Kanal efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Çeçenistanın separatçı lideri öldürüldü. İraqda silsilə partlayış və hücumlardan azı 28 nəfər ölüb. George Bush donor ölkələri İraqa yardım vədlərini yerinə yetirməyə çağırır. Şimali Koreyanın uzaq mənzilli raket sınağı planını təksib eləməz xəbər gəlir. Frankfurtda İran prezidentinin holokostu danmasına qarşı miting keçirilib. Barmekin daha iki işçisi həbs edilib. Xəbərlər, Çeçenistanın qiyamçı lideri Əbdülxalim Sadullayev öldürülüb. Rusiya Federal Qüvvələrinin xüsusi əməliyyatı Grozni yaxınlığındakı Arqun qəsəbəsində keçirilib. Çeçenistanın Moskva pərəst başnaziri Ramzan Kadrov deyib ki, Sadullayevin yeri haqqında onun yaxın köməkçilərindən biri xəbər çatdırıb. Çeçenistanın separatçı xarici işlər naziri Əhməd Zakayev Azadlıq Azad Avropa radiosuna müsahibəsində bunu siyasi qətl adlandırıb.
На равном бою погиб президент Чеченской Республики Чечены Абдулхалим Садулаев.
Sadullayevin qeyri-bərabər döyüşdə öldürüldüyünü deyən Zakayev onun köməkçilərinin də həlak olduğunu bildirir. Ötən il Rusiya qüvvələri separatçı prezident Aslan Maskhadov öldürəndən sonra onun varisi Sadullayev idi. İraqda silsilə partlayış və minaatan atəşləri 28 nəfərin ölümünə səbəb olub. Onların çoxu Bağdatda ölüb. Dördüncü gündür ki, ABŞ və İraq qüvvələrinin birgə təhlükəsizlik əməliyyatı keçirməsinə baxmayaraq, Bağdatda bu cür insidentlər davam edir. Ən ağır tələfata səbəb olan hadisə isə paytaxtdakı polis yoxlama məntəqəsində intiharçı partlayışıdır. Burada 11 nəfər ölüb. Bağdatdakı iki bazara minaatanlardan atəş açılması da tələfatlara səbəb olub. Dünən paytaxtdakı Şiə məscidində intiharçı partlayışdan 11 nəfər ölmüşdü. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush başqa ölkələri İraq hökumətinə 13 milyard dollarlıq yardım vədi üçün əlindən gələni eləməyə çağırıb. Radio ilə həftəlik müraciətində Bush, beynəlxalq ictimaiyyətin indiyəcən İraqa vəd olunan yardımın cəmi 3 milyard dollarını çatdırdığını deyib. Birləşmiş Ştatların diplomatlarının İraqa donor yardımını sürətləndirmək üçün Asiya, Avropa və Yaxın Şərqə səfərləri gözlənilir. Bu ölkələrdən bəziləri verəcəkləri pulun bərpaçılığa yox, təhlükəsizliyə xərclənəcəyindən ehtiyatlanırlar. Bugün Frankfurtda mindən çox adam İran prezidentinin holokostu tanımaması əleyhinə miting keçirib. Miting İran futbol komandasının Portuqaliya ilə oyun keçirdiyi vaxta düşür. Almaniyanın maliyyə paytaxtında keçirilən bu mitingdə əsasən İsrail bayraqları qaldırılıb. Mitingçilərə İran bayrağı qaldırmış bir qrup İran dissidenti də sonradan qoşulub. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad holokostun olmadığını iddia eləməklə beynəlxalq tənqidlərə səbəb olmuşdu. Əhməd Nejadı Almaniyaya buraxmamaq çağırışları da səslənmişdi. Almaniyanın Daxili İşlər Naziri Wolfgang Schäuble deyib ki, Əhməd Nejad istəsə İran komandasının Dünya Futbol Kuboku yarışlarındakı iştirakına baxmağa gələ bilər. İran komandasının oyunu çərşənbə günü Leipzigdə Anqula ilə olasıdır. Daha sonra İran yarışı davam etdirə bilməyəcək. Çünki bugün Portuqaliyaya 2-0 hesabı ilə uduzub. Yaponiyanın informasiya agentliklərinin xəbərinə görə Şimali Koreya rəsmiləri uzaq mənzilli raket sınağı planının olmasını təkzib edirlər. Bu barədə hələ Şimali Koreyanın rəsmi bəyanatı olmayıb. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatlar və Yaponiya Şimali Koreyanın uzaq mənzilli raket sınağından əl çəkməyə çağırmışdılar. Birləşmiş Ştatların Yaponiyadakı səfiri Thomas Schiffer demişdi ki, uzaq mənzilli raket sınağı böyük bir provokasiya əməli olardı. Haqqında söz gedən raketlərin Birləşmiş Ştatların kontinentdəki ərazilərini hədəf seçə biləcəyi söylənir. Əfqan rəsmiləri bugünkü döyüşlərdə 10 talibançının öldürüldüyünü bildirirlər. Bundan qabaq dünən Uruzqan əyalətində koalisiya qüvvələrinin atəşindən 40 yaraqlının öldürülməsi xəbər gəlmişdi. Əfqan rəsmiləri 3 gün qabaq iri əməliyyat başlayandan 100-ə yaxın qiyamçının öldürüldüyünü deyirlər. Hadisələr Qəndihar və Hirman əyalətlərini də əhatə edir. Slovaklar bugün parlament seçkilərində səs verirlər. Bu yaxınlarda keçirilmiş sorğu müxalifətçi Smer Sosialist Demokrat Partiyasının 28%-ə qədər səs toplaya biləcəyindən soraq verir. Başnazir Mikulaş Cuyundanın Demokratik və Xristiyan Hərəkatının sorğuya görə 12% səs qazanacağı gözlənir. Təxminən 2 saat sonra başa çatacaq səs vermələrin nəticələri sabah bilinəcək. Britanya Kraliçası Elizabeth'in anadan olmasının 80. yıl dönümünü London paradla qeyd edib. Kraliçanın 2 ad günü var, 21 aprel əsl ad günü və daha yaxşı hava şəraiti ümidi ilə iyuna təyin olunan rəsmi ad günü. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Azadlıq radiosunun verilişi davam edir. NATO Parlamentlər Assambleyasının birinci vitse-prezidenti Vahid Erdem Yerevan səfər zamanı xidməti maşından və qorumalardan məhrum edildiyini deyir. Ermənistan parlamentinin sədri ilə mübahisədən sonra səfərdən yarımçıq qayıdan Erdem'in dedikləri barədə reportaj dinləyək. Müxbirimiz Mayıs Əlizadə İstanbuldan xəbər verir.
NATO Parlamentlər Assambleyasının birinci vitse-prezidenti, Türkiyə Böyük Millət Məclisi NATO qrupunun sədri Vahid Erdem, Yerevanda Ermənistan parlamentinin sədri Tigran Torosyanla dırnaqarası soyqırım məsələsi ilə bağlı mübahisə etdiyini və rəsmi maşın qoruma və VIP keçişindən məhrum edildiyini təsdiqlədi. Azadlıq radiosuna müsahibə verən Vahid Erdem dedi, İyunun 13 ilə 15 arasında NATO Parlamentar Assambleyasının 20 nəfərlik heyəti mənim başçılığım altında Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik rayəsini müzakirə etmək üçün Yerevandaydı. Ermənistan Məclis sədri ilə görüşümüzdə Tigran Torosyan dırnaqarası soyqırım məsələsini bu layihədə geniş işıqlandırmamağı tələb etdi. Mən söz alıb 1915-ci il hadisələrini ətraflı şəkildə anlattım və bunun soyqırım olmadığını söylədim. Çıxışıma etiraz edən Tigran Torosyan mənim NATO-nu təmsil etdiyimi və Türkiyənin mövqeyini müdafiə edə bilməyəcəyimi söylədi. Mən isə Türk millət vəkili olduğumu bildirərək mövqeyimdə haqlı olduğumu vurguladım. Torosyanla paralel mübahisəmiz davam etdi. Bundan sonra mənə ayrılmış rəsmi maşın və can güdənlər alındı. Mən Tiflisə getməkdən də imtina etdim. Aeroporta taksi ilə getdim. Diplomatik pasportum olmasına baxmayaraq, təyyarənin qalxmasına yarım saat qalmış normal sərnişin salonundan təyyarəyə minə bildim.
Dedim ki, 1915'de olmuş bir olay. Siz dedim daha 1991'de, 20. yüzyılın sonunda, 21. yüzyılın başında Azerbaycan topraklarını işgal ettiniz. Ve Hocalı katliamı dahil yüz binlerce Azeri öldürdünüz. Ve şu anda da %20 Azerbaycan toprağı işgal altında. 1 milyon insan da göç ettirdiniz. Ben onların Bakü'deki durumlarını gördüm dedim. Biz buna dahi soykırım demiyoruz. Katliam diyoruz dedim. Bunu duyunca çıldırdı tabii. Sözümü kesti. Yani o da başladı. Sözüm kesemez de ben de başkanım. O da mikrofonu açtı. Paralel benimle konuşmaya başladı. İşte burada böyle konuşamazsın. Sen Türkiye'yi temsil etmiyorsun.
Azadlık Radyosu'na geniş açıklama veren Vahit Erdem, məsələ ilə bağlı NATO Parlamentar Assambleyasına raport hazırlayacağını söylədi. Erdem, Assambleyanın Ermənistana qınama məktubu göndərə biləcəyini sözlərinə əlavə etdi. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Panarmenya net saytı Ermənistan parlamentinin sədri Tigran Torosyandan sifat gətirərək Vahid Erdem'in can güdənlərdən və maşından məhrum edilməsi barədə məlumatı təkzib edir. Bu sitata görə Torosyan Türkiyəli qonağın hava limanına NATO nümayəndə heyətinin tərkibində getdiyini deyib. Vahid Erdem'lə geniş müsahibiyə bazar ertəsi Kontekst proqramında qulaq asa bilərsiniz. Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin daha iki əməkdaşı həbs olunub. Barmekin Reli Mühafizə Xidmətinin rəisi Əskər Əskərzadə və idarə rəisi Çingiz Abdullayev iyunun 14-də həbs edilib. Baş prokurorluqdan bugün verilən məlumata görə onlar özgə əmlakını küllü miqdarda talamaqda ittiham olunurlar. İndiyədək Barmekin 11 əməkdaşı həbs olunub. Bu şirkət Bakı və çevrəsində elektrikin paylanmasına məsul olan özəl türk şirkətidir. Avropa Şurası Parlament Məclisinin monitoring qrupunun üzvlərinin bu ayın sonunda müzakirəyə çıxaracaqları məruzədə Azərbaycanda 2008-ci il prezident seçkilərini demokratik keçirmək üçün indidən siyasi iradə tələb olunduğu bildirilir. Arifə Kazımova xəbər verir.
Baxmayaraq ki, son vaxtlar Azərbaycan hakimiyyəti seçki qanunvericiliyi və praktikasını dəyişmək üçün istək göstərir, 2008-ci il prezident seçkisinin Avropa Şurası standartlarına tam uyğun gəlməsi üçün güclü siyasi iradə lazımdır. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andres Herkelin hazırladığı məruzədə belə deyilir. Məruzə qurumun iyunun 26-sından 30-una dək keçiriləcək yay sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Məruzəyə görə Azərbaycanda 13 may təkrar parlament seçkisinin keçirilməsində irəliləyiş olsa da, 1480 nömrəli qətnamənin tələblərindən çoxu yerinə yetirilməyib. 1480 nömrəli qətnamə Aşbanın yanvar sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı təsdiqlənəndən sonra qəbul edilmişdi. Mandat təsdiqlənsə də qətnamədə Azərbaycan qarşısında 5 əsas tələb qoyulmuşdu. Seçki saxtakarlıqlarının araşdırılması, araşdırmaların nəticələrinin dərci və günahkarların ədalətli mühakiməsi, Seçki Məcəlləsinin Venesiya Komissiyasının tövsiyələrinə uyğun dəyişdirilməsi və nəhayət sərbəst toplaşma azadlığı və media pluralizminə hörmət qoyulması. Bu tələblər yerinə yetirilməsə də həm mərcəçlər bu dəfə təklif edirlər ki, iyun sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatına baxılmasın. Çünki Avropa Şurası ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı demokratiyanın inkişafı üçün mühümdür və 2008-ci il seçkilərinə hazırlıq məqsədi ilə davam etməlidir. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyeva isə hesabatdakı fikirlərlə tam razı deyil. Onun sözlərinə görə, əgər 1480 nömrəli qətnamənin tələbləri tam yerinə yetirilməsəydi, həm mərcəçlər mandat məsələsini yenidən qaldırardılar. 2008-ci il prezident seçkisi üçün güclü siyasi iradənin gərəkliyi ilə bağlı deyilənlərə gəlincə, xanım Hacıyevanın sözlərinə görə, ölkə prezidenti belə bir siyasi iradəni hələ 2005-ci il parlament seçkilərində ortaya qoymuşdu. Barmaqların mürəkkəblə işarələnməsi, seçici siyahları, qeyri-hükumət təşkilatlarının seçkiyə buraxılması ilə bağlı Avropa Şurasının tələbləri tam yerinə yetirilmişdi. Gültəkin Hacıyeva deyir ki, seçkinin tam demokratik keçməsi üçün siyasi iradə ilə yanaşı siyasi mədəniyyət də formalaşmalıdır.
Yəni, Azərbaycanda heç kim üçün sirr deyil ki, demokratik seçki ənənəsi çox tövrək bir ənənədir, çox yəni gənc bir ənənədir və çox qısa bir tarixə malik olan bir ənənədir. Bu baxımdan, təbii ki, demokratik seçki ənənəsi inkişaf etdikcə, buna müvafiq olaraq siyasi şuurun da inkişafına daşım olur. Və mən inanıram ki, əgər Azərbaycanda 2005-ci il seçkiləri ilə 2000-ci il parlament seçkilərini təhlil etsək, müqayisə etsək, irəliləyişin tempini, dinamikasını nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, 2008-ci ildə artıq 2005-də yaşanan problemlərin demək olar ki, heç biri yaşanmayacaq.
Gültəkin Hacıyeva, Aşba Monitoring Komitəsi Azərbaycandakı prosesləri izləyəcək və 2007-ci il yaz sessiyasına Azərbaycanın öhdəliklərinin yerinə yetirməsinə dair geniş hesabat təqdim edəcək. Həmin sənəddə seçki islahatları da bir daha gündəmə gətiriləcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin başqa institutlara bərpa olunmaq tələbi ilə aclıq edən tələbələrindən daha biri İlkin Hüseynov xəstəxanaya yerləşdirilib. Əvvəllər xəstəxanaya gedərək geri qayıdan Elnur Məmmədov və Mədinə Hüseynovanın səhhəti pisləşsə də onlar müalicə ocaqlarına getmək istəmirlər. Dediklərinə görə xəstəxanada onlara tibbi xidmət göstərilməyib. Tələbələr Təhsil Nazirliyinə iyunun 20-sinə dək vaxt veriblər. O vaxtacan tələbləri yerinə yetirilməsə Azərbaycan vətəndaşlarından imtina edəcəklərini deyiblər. APA Agentliyi Təhsil Naziri Misir Mərdanadan istat gətirərək onlarla görüşmək fikrində olmadığını bildirir. Tələbələr bir gün əvvəl hüquqi addımlar atacaqlarını demişlər, amma indi bildirirlər ki, məhkəməyə müraciət etməyi mənasız sayırlar. Təhsil Nazirliyi qanunsuz tələbə qəbul etmək tamı ilə Müstəqil Azərbaycan Universitetinin lisenziyasını ləğv edəndən sonra həmin ali məktəbin bir qrup tələbəsi başqa universitetlərə bərpa olunmaq tələbi ilə iyunun 1-dən aclıq aksiyası keçirir. Bu saatin xəbərlərini dinlədiniz, sonda xəbər başlıqları. Çeçenistanın separatçı lideri öldürüldü. İraqda silsilə partlayış və hücumlardan azı 28 nəfər ölüb. George Bush donor ölkələri İraqa yardım vədlərini yerinə yetirməyə çağırır. Şimali Koreyanın uzaq mənzilli raket sınağı planını təksib edilməz xəbər gəlir. Frankfurtda İran prezidentinin holokostu danmasına qarşı miting keçirilib. NATO Parlament Məclisinin nümayəndəsi Yerevanda səfərini yarımçıq dayandırıb Türkiyəyə qayıtması barədə açıqlama verib. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq Radiosunun verilişi panorama proqramı ilə davam edir. Proqramı Babək Bəkir aparır. Bu proqramda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ilə geniş müsahibəni dinləyə biləcəksiniz.